ο κύριος Αντώνης Ορφανουδάκης, πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, με την ανανέωση της θητείας του για την δεύτερη περίοδο και με αρκετά θέματα για να συζητήσουμε. Καταρχήν, καλή συνέχεια. Δεν θα πω καλή αρχή. Η αρχή έχει γίνει, κύριε Ορφανουδάκη. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και τις ευχές σας. Ελπίζω να ευωδώσουν.
Με ένα σύλλογο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει δείγματα γραφής στον δημόσιο διάλογο του τόπου και πιο συγκεκριμένα της πόλης μας, καθώς πολλές φορές καλείστε και να πάρετε θέση αλλά και να προτείνετε διαδρομές που ακόμα και οι υπόλοιποι πολίτες, εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε ως εναλλακτικές ή ως δικαίωμα.
Ναι, σωστά. Ο σκοπός είναι πολλές φορές και σε ό,τι αφορά φυσικά το αντικείμενό μας να δράσει συμβουλευτικά ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων. Έχει, θεωρώ, μια διαχρονική δράση ως ένας από τους πιο δραστήριους επιστημονικούς συλλόγους της πόλης και ίσως και ο πιο ενεργός από τους συλλόγους των μηχανικών τα τελευταία χρόνια. Και όταν εννοώ τα τελευταία χρόνια, εννοώ τα τελευταία 30 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε ως πρόσφατο ιστορικό του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων εμείς. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το έχουμε λάβει και ως ιδιαίτερο βάρος και το νεότατο δουσού αυτή τη στιγμή και το προηγούμενο των προηγούμενων τριών ετών. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Πρέπει να έχει μια συνέχεια, μια ιστορική συνέχεια. Οπότε πρέπει να είμαστε συνεπείς, να έχουμε μια συνέπεια, μάλλον, για το θέσω καλύτερα.
Ναι. Κάνοντας τον απολογισμό της προηγούμενης θητείας και κοιτώντας προς την νέα αυτή συνέχεια, τι κρατάτε από τις πρωτοβουλίες και τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν με τις δικές σας επιλογές και τι είναι εκείνο που βάζετε και ως προτεραιότητα στην επόμενη σας θητεία, κύριε Ορφανουδάκη, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες και συνοδοιπόρους, θα έλεγα καλύτερα?
Κοιτάξτε, η προηγούμενη τριετία, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι να ασχοληθήκαμε με τρεις άξονες. Σε τρεις άξονες επικεντρωθήκαμε μάλλον. Ο ένας ήταν τα θέματα της πόλης και του δημόσιου χώρου. Ο δεύτερος ήταν το κομμάτι των συναδέλφων και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και μαζικά αλλά και τον κάθε ένα ξεχωριστά στο πρόβλημά του, και πολλές φορές το αντιμετωπίσαμε και ατομικά το κάθε ζήτημα, και ευτυχώς μπορώ να πω ότι είχαμε αποτελέσματα.
Και με ένα επαγγέλμα που χτυπήθηκε επίσης πολύ στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
Σίγουρα, και γι' αυτό είχαμε σαν αποτέλεσμα μια ισοστρέφεια. Δηλαδή, ενώ διαχρονικά είμαστε ένας πολύ ενεργός σύλλογος, είδαμε ότι μέσα στο πλαίσιο, ειδικά το 2012-2013, που θυμάμαι εγώ πρέπει να μπήκα πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2012, αν δεν κάνω λάθος, τότε είδαμε μια έτσι αποστροφή από το σύλλογο, μια ισοστρέφεια. Ακόμα και ιστορικά μέλη του που ερχόντουσαν ήταν στις ομάδες που ήταν πάντα στελεχωμένες, όπως η θεατρική ομάδα, που είναι μια πολύ γνωστή ομάδα, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, ή στην ομάδα της Αθέα της Πόλης. Κλείστηκαν πιο πολύ στον εαυτό τους, να το πούμε τέλος πάντων έτσι, για το δικό τους χρόνο, να δουν πού βρίσκονται, και υπήρχε έτσι μια αποστροφή από το σύλλογο. Όμως, ειδικά την τελευταία τριετία, είδαμε και νέους συναδέλφους και συναδέλφους οι οποίοι μόλις πήραν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος να ξαναέρχονται στο σύλλογο. Μας ευχαρίστησε πάρα πολύ αυτό και με τις δράσεις που κάναμε. Και είναι ένας στόχος τέλος πάντων να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Τη μαζικότητα να τη συνεχίσουμε την επόμενη τριετία.
Κλείνω τη δεύτερη παρένθεση, γιατί την άνοιξα ενώ μου λέγατε τους άξονες στους οποίους κινηθήκατε την προηγούμενη τριετία. Πόλη, δημόσιος χώρος, συνάδελφοι, και ο τρίτος άξονας ποιος ήταν, κύριε Ορφανουδάκη?
Ο πολιτιστικός, φυσικά, που και ο σύλλογος είναι ίσως πιο γνωστός μαζικά για τα πολιτιστικά του δρόμενα. Φυσικά η Αθέατη Πόλη, η οποία ξεκίνησε το 2011. Έχουμε κάνει από τότε 5 φεστιβάλ. Το πρώτο στην Αγία Τριάδα. Να θυμηθώ το Λάκκο, που άλλαξε όλη η μορφή του Λάκκου. Να θυμηθώ το μεγάλο φεστιβάλ της Αθέατης Πόλης, που ήταν τα Ενετικά Τείχη. Το Αραβοβυζαντινό Τείχος, που ανοίξαμε τα κτίρια της πρώην αστυνομίας και της τροχέας για επανάχρηση και τα προτείναμε για επανάχρηση και τα διεκδικήσαμε για πολλά χρόνια, ειδικά η προηγούμενη πρόεδρος Συλλόγου τον κυρία Κουτσουμπού στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να φύγουν από την ελληνική εταιρεία Ακινήτων, το πρώην ΤΑΙΠΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, και να τα πάρουμε ως κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν χώροι εκθέσεων, εκδηλώσεων κτλ., που τόσο πολύ λείπουν στην πόλη. Μέχρι και την τελευταία Θέατη Πόλη τώρα του Σεπτεμβρίου, η οποία ήταν κατά μήκος όλου του παραλιακού μετόπου και του παράκτιου τείχους. να φύγω από την Αθήνα την πόλη, να πάω σε εκδηλώσεις ενημερωτικές για όλους τους νέους νόμους του οικοδομικού κανονισμού, των αυθαιρέτων που κάνουμε για τα μέλη μας, να ξαναγυρίσω στα πολιτιστικά, να πω για το θέατρο που είπα και πριν, των αρχιτεκτώνων, το οποίο είναι ήδη 15 περίπου χρόνια, 17 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, με 7 πολύ επιτυχημένες παραστάσεις. Τώρα μάλιστα.
Ετοιμάζεται, φαντάζομαι.
Τώρα μάλιστα, αυτό ήθελα να πω, ετοιμάζουμε την επόμενη παράσταση το Σεπτέμβρη. Ο σκηνοθέτης του Συλλόγου Αρχιτεκτών και συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Πετράκης, ετοιμάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Για πρώτη φορά θα επιχειρήσουμε τραγωδία, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορώ όμως να σας πω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τώρα κατά τη διάρκεια των προβών. Είμαστε γύρω στα 22-23 άτομα στο σύνολο και είμαστε πολύ, πολύ γεμάτοι και πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Θα έλεγα ότι εμπεριέχει και ένα κομμάτι ψυχοθεραπείας η κάθε πρόβα.
Ναι, και συνδέεται. Δηλαδή δεν είναι ασύνδετο το γεγονός ότι έχετε την παράδοση που έχετε ως αρχιτέκτονες, διότι μιλάμε για προβολή υψηλών αξιών, αισθητικών αξιών. Βρίσκεται τρόπους να μεταφέρετε και αυτούς τους προβληματισμούς.
Σίγουρα.
Εγώ θέλω λίγο να πάμε στην πόλη, κύριε Ορφανουδάκη. Τι σου είπε όλη είναι το Ηράκλειο. Αθέατης, θεατή, τόχασε το στοίχημα, το προλαβαίνει το τρένο. Διότι μέχρι πρότινος λέγαμε ότι το Ηράκλειο δεν ήταν μια ελκυστική πόλη. Κυρίως για εμάς τους κατοίκους. Και πολλά είναι τα σημεία εκείνα που έχουμε καυτηριάσει και έχουμε υποδείξει ως σημεία τα οποία μας πληγώνουν. Γίνονται βήματα, αλλάζουν πράγματα. Προλαβαίνουμε να δούμε την πόλη αυτή να αλλάζει. Ή δεν υπάρχει σωτηρία, όπως θα λέγαμε λίγο πιο λαϊκά.
Θα ήταν πολύ απαισιόδοξο να έβγαινα και να έλεγα αυτή τη στιγμή, ειδικά στο ραδιόφωνο, ότι όχι, γενικότερα δεν είμαι απαισιόδοξο άνθρωπος και γενικά πιστεύω στην εξέλιξη της σκέψης και του μυαλού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πω ότι όπως σιγά σιγά εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, αλλάζουν σιγά σιγά και οι γενιές, νομίζω ότι η πόλη δεν έχει το πρόσωπο που είχε πριν 15, πριν 20, πριν 25 χρόνια. Νομίζω ότι σιγά σιγά, κάποιες φορές με τη ραγδαία ανάπτυξη, κάποιες φορές με τη λίγο λιγότερη, νομίζω ότι αλλάζει. Σίγουρα η πόλη και ειδικά το κέντρο δεν έχει την εικόνα που είχε πριν 20 χρόνια, ούτε πριν 15. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα αλλάζει, το βλέπουμε μες στην πόλη. Το θέμα είναι πολλές φορές να μην γίνονται βήματα μόνο και μόνο για να γίνουν, να γίνονται μελετημένα. Αυτό για μένα λείπει από την πόλη. Δηλαδή, ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει ένα σχέδιο σε όλο αυτό το πράγμα, να υπάρχουν άξονες, να είναι λίγο πιο δομημένο όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως συντάσσεται. Εμείς προσπαθούμε και συμβουλευτικά και έχουμε μια επικοινωνία με το Δήμο, πολλές φορές με τις αντιδράσεις μας, πολλές φορές με τις διαφωνίες μας, πολλές φορές με τις συμφωνίες μας. Ξέρετε, ο σκοπός δεν είναι να είσαι μια αντιπολίτευση. Σκοπός είναι να προσπαθείς βάσει της επιστημονικής σου, της επίκλησης σου τέλος πάντων στην επιστήμη, να μπορέσεις όχι να κατευθύνεις ακριβώς, να βοηθήσεις να δρομολογηθούν κάποια πράγματα με έναν πιο εύκολο τρόπο βάσει αυτών που γνωρίζεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Το πράττουμε, το κάνουμε κατά καιρούς, προσπαθούμε να το κάνουμε συντονισμένα και προσπαθούμε να το κάνουμε και με μετριοπάθεια και έτσι συνέπεια, σταθερότητα.
Έλλειψη μελέτης, μου λέτε, και έλλειψη βασικών αξόνων ανάπτυξης της κεντρικής ιδέας, της εκάστοτε δημοτικής αρχής ή, εν πάση περιπτώσει, εκείνων που αναλαμβάνουν το χρέος και την ευθύνη να διαμορφώνουν μια διαφορετική εικόνα και μια διαφορετική αισθητική, εν προκειμένου στο Ηράκλειο. Η τελευταία σας σοβαρή παρέμβαση και έτσι ενεργότατη αφορούσε στην πλατεία Ελευθερίας.
Σωστά.
Κύριε Ορφανουδάκη, έναν χώρο και μια πλατεία που συνήθως δεν τοποθετούμε προσωπικά, εμένα με πληγώνει.
Πολλούς από εμάς.
Και φαντάζομαι και εσάς.
Ειδικά στην κατάσταση που έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η πλατεία Ελευθερίας, με μια εργολαβία η οποία αρχής εξ αρχής και λόγω των εκπτώσεων ήταν ελλιπής, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η μελέτη που κέρδισε τον Πανευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του 96, αν δεν κάνω λάθος, που υλοποιήθηκε εν τέλει το 99 η πλατεία, όλους μας πληγώνει. Είχαμε μία πληροφόρηση μέσα στην προηγούμενη τριετία ότι πάει να γίνει μία υποτυπώδης ανάπλαση. Μας παρουσιάστηκε η μελέτη. Η μελέτη ουσιαστικά που είχε γίνει και μας παρουσιάστηκε ήταν εντός των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Είδαμε ότι πρόκειται για μία μελέτη η οποία στην πραγματικότητα παρουσιάζει κάποια έναν μη ολοκληρωμένο αρχικά σχεδιασμό, δηλαδή ουσιαστικά αφορούσε κάποια παρτέρια, κάποια παγκάκια, κάποια στοιχεία νερού. Δεν υπήρχε κάτι συνολικό, μια κεντρική ιδέα, ώστε να. Και ειδικά σε σχέση με τη σοβαρότητα τη συγκεκριμένη πλατεία, η οποία βρίσκεται μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο θεωρείται αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, βρίσκεται ανάμεσα σε σημαντικά μνημεία, έπρεπε, θεωρώ, να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Εμείς δράσαμε τότε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ουσιαστικά, ώστε αυτή η προσπάθεια να σταματήσει. Σταμάτησε. Μετά από λίγο καιρό βγήκε μάλιστα και ένα χαρτί, ένα φύλλο από το Δήμο Ηρακλείου, ώστε ο πολίτης να γράψει τι θα ήθελε σε αυτήν την πλατεία. Όμως αυτό το χαρτί ουσιαστικά έλεγε πράγματα τα οποία κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα ερωτηματολόγιο στα χέρια σου ως δημότης, ως πολίτης, και βλέπεις και την κατάσταση της πλατείας και σου λέει, σε ενδιαφέρει να έχει νερό η πλατεία, θα ήθελες να έχει περισσότερα παγκάκια, θα ήθελες να έχει περισσότερα δέντρα. Όλα αυτά τα αποσπασματικά στοιχεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χιλιάδες μελέτες εν τέλει, έτσι. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, με δελτίο τύπου, με προσπάθεια, με καταγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό το πράγμα σταμάτησε. Θεωρώ όμως ότι όλη αυτή η προσπάθεια της προηγούμενης τριετίας εν τέλει μας βγήκε σε καλό, γιατί αυτή τη στιγμή και οι τεχνικές υπηρεσίες αλλά και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών αυτή τη στιγμή θα προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι προς όφελος όλων μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα μία πόλη έχει ανάγκη και από το δημόσιο χώρο να είναι σωστά μελετημένος και από σύγχρονα μνημεία πολλές φορές. Μην ξεχνάμε ότι σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού, τα περισσότερα μνημεία
τους. Μαζί με τα μνημεία.
Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και τα περισσότερα μνημεία τους μπορεί να είναι και σύγχρονα, έτσι. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε μέσω του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων είχε ένα πολύ μεγάλο κέρδος και για τους δημότες και για τους επισκέπτες της πόλης.
Εμείς έχουμε ένα άτυπο ή τυπικό φτισμό, κύριο Σφανουδάκη, με την ιστορία του τόπου μας. Δηλαδή, από τη μια δεν τον ξέρουμε, τον αγνοούμε, και όταν τον μάθουμε γινόμαστε τέτοιοι και τόσοι υπερασπιστές που στο τέλος, ας πούμε, βάζουμε στην άκρη το μνημείο και δεν μπορούμε να το εντάξουμε και στην καθημερινότητά μας. Τι λέω, γιατί το λέω και τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι, ας πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα της Μεσογείου, που είναι τα Ενετικά μας τείχη. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συμπεριληφθούν στη δική μας καθημερινότητα? Γιατί τα κοιτάμε από απόσταση, ακόμα και τώρα που μιλάμε?
Αυτό τώρα που μου θέτεται είναι και ένα ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με την Αθέα την Πόλη του 2015. Ουσιαστικά είπαμε ότι τα Ενετικά τείχη δεν είναι μια γραμμή η οποία κόβει το ιστορικό κέντρο της πόλης με το έξω κομμάτι της πόλης. Θα μπορούσε ουσιαστικά να είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο, το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο μέσα στο κέντρο της πόλης, και να μπορέσει να συγκεντρώσει δραστηριότητες από τον περίπατο των Ηρακλειωτών μέχρι αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτό το πράγμα το πράξαμε με 30 πλάς εκδηλώσεις στην Αθέα την Πόλη, πάνω στα τείχη. Δυστυχώς, μάλλον κάποια εμπόδια που μπαίνουν, που φαντάζομαι ότι μπαίνουν κυρίως από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, και αγγυλώσεις ιδεολογίας, δεν μπορούν να το αφήσουν να κινηθεί αυτό το έργο και να ενταχθεί στην καθημερινότητα της πόλης. Όπως για παράδειγμα έχει κινηθεί στη Μάλτα, στη Βαλέτα, που το τείχος, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, και είναι και στην ίδια πάνω λογική, δηλαδή είναι προμαχωνικό το σύστημα με προμαχώνες κτλ. Οπότε έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες πλατείες για χώρους πολιτισμού και πολλά
άλλα. Και χώρους αναψυχής, καφετέρειες έχει σε πολλά σημεία.
Σαφώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση φταίει πιο πολύ το κομμάτι του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αγγυλώσεις αυτές.
Ναι.
Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας του Ηρακλειώτη, γιατί εμείς όταν πήγαμε, ας πούμε, να διοργανώσουμε το φεστιβάλ και προσπαθήσαμε να φωτίσουμε τα τείχη, γιατί καταλαβαίνετε ότι 6-7 χιλιόμετρα τείχος δεν μπορεί να φωταγωγηθεί με 15 προβολές που θέλαμε να βάλουμε εμείς. Ψάξαμε τα καλώδια στα φανάρια από τη μελέτη που είχε γίνει το 90, τέλη δεκαετίας 90, και δεν υπήρχε τίποτα. Είχαν πάρει από τα φρεάτια όλα τα καλώδια. Για το χαλκό προφανώς, για να επαναχρησιμοποιήσουν το χαλκό, τα είχαν κλέψει. Οπότε προσπαθήσαμε, το κάναμε κιόλας, να τα φωταγωγήσουμε με δικά μας μέσα. Αλλά από τότε δεν έχει γίνει κάποια περαιτέρω προσπάθεια της χρηματοδότησης για να μην φοβάται και ο Ηρακλειώτης να ανέβει πάνω. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να βρούμε.
Όπως?
Σύριγγι, όσο τον καθαρίζαμε δηλαδή.
Α, ναι. Και πάει λέγοντας.
Να.
Οι ιστορικές περιοχές αυτής της πόλης, κύριε Ορφανουδάκη, ο Λάκος, η Αγία Τριάδα, πότε θα τις δούμε να εντάσσονται στο μεγαλείο που τους αξίζει και στην ιστορία την οποία φέρουν περισσότερο στο σήμερα? Γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το θέμα του να φτιάξουμε έτσι ιστορικές γωνιές μιας πόλης, να είναι επισκέψιμες, να έχουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα, μια χαρακτηριστική ταυτότητα. Στο Παρίσι, ας πούμε, ξέρεις ότι θα πάω στην τάδε περιοχή, θα δω το παλιό αυθεντικό Παρίσι. Ας μην πάμε στη Γαλλία τώρα ή στην Ευρώπη, ας μείνουμε στην Ελλάδα. Συμβαίνει και θα πάω στην Αθήνα, θα πάω στην Πλάκα και θα δω αυτό. Εδώ.
Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπερνικήσουμε, νομίζω, όλοι μέσα μας είναι ο φόβος.
Δηλαδή, φόβο έχουμε.
Τι φόβο έχουμε.
Ανάμεσα στους άλλους.
Τι φόβο έχουμε. Για παράδειγμα, ο Λάκος ήταν πάντα μια περιοχή που ο Ηρακλειώτης προσπερνούσε. Την περνούσε για να πάει στο κέντρο. Από τη δυτική πλευρά της πόλης, να περάσει στο κέντρο. Ποτέ δεν αντιλαμβανόταν ότι αυτή η περιοχή με τα Οθωμανικά, τα Νεοοθωμανικά, της Κρητικής Πολιτείας, τα οικήματα κτλ., είναι μια περιοχή η οποία περιέχει ένα κομμάτι ιστορίας και γι' αυτό λόγο είναι έτσι όπως είναι. Θεωρούσαμε ότι είναι μια περιοχή ενός κατώτερου θεού. Επειδή κατοικούσαν και Ρωμά, μετανάστες και πολλοί άλλοι, φοβόμασταν είτε να περάσουμε από μέσα, είτε να περάσουμε γρήγορα, είτε να σκύψουμε το κεφάλι μας και να φύγουμε. Θεωρώ ότι με το να γνωρίσουμε μια περιοχή, και αυτό το κάναμε τότε με την Αθερπόλη του 2013, ο κόσμος λίγο συμφιλιώθηκε. Άλλαξε λοιπόν Άρδιν ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε το Λάκκο, με το να δημιουργηθούν τα 2-3 πρώτα μαγαζιά, ο κόσμος να πηγαίνει να το θεωρεί πιο γραφική γειτονιά, να αρχίσουν να μιλάμε ειδικά τότε για ίσως μια πλάκα την αντίστοιχη του Ηρακλείου, όπως στην Αθήνα. Όμως νομίζω ότι μόνοι μας, με τις μελέτες που κάνουμε, σιγά σιγά αρχίζουμε και σνομπάρουμε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα μεταφέρει τα γραφεία της στο πρώην υγειονομικό. Ένα κτίριο που λένε ότι είναι βιοκλιματικό κτλ. Συμφωνούμε απόλυτα. Όμως είναι εκτός κλίμακας. Το πολιτιστικό κέντρο έχει απλώσει επί της οδού Γιαννίκου μια μεγάλη, έχει ορθώσει έναν πετρότυχο, έναν μεγάλο τοίχο που ουσιαστικά είναι σαν να μην κάνει πλέον διάλογο με την πόλη, το παρελθόν της, και να το αποκόβει απότομα. Εγώ είμαι εδώ, κρύβω την όψη από το τείχος, κρύβω το τείχος από την πόλη, είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσένα, οπότε είσαι το παρελθόν μου, γεια σου. Άρα υπάρχει μια τέτοια λογική. Πώς λοιπόν γίνεται ο πολίτης να μην απαξιώσει?
Μοιραία συμβαίνει.
Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
Η σειρά των πραγμάτων.
Εννοείται. Εννοείται.
Έτσι για το τέλος, κύριε Ορφανουδάκη, νέα θητεία, νέες προκλήσεις, στην ίδια λογική φαντάζομαι. Η Αθέατη Πόλη θα συνεχίσει την πορεία
της. Εμείς έχουμε με την Αθέατη Πόλη συνήθως ένα ραντεβού κάθε 2 με 3 χρόνια. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο, ναι μεν, πλέον εμείς θεωρούμε ότι είναι θεσμός για την πόλη, γιατί κάθε φορά αυξάνονται οι επισκέπτες. Δηλαδή, όταν έχεις 5.000 επισκέπτες πλάς στην κάθε Αθέατη Πόλη, ακόμη και σε αντίξωες συνθήκες που είχαμε τώρα στην παραλιακή το καλοκαίρι στο παράκτιο τείχος, που δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν μαζί μας, θεωρείς ότι είναι θεσμός. Όμως, επειδή είμαστε ερασιτέχνες και προσπαθούμε και θέλουμε να είμαστε ερασιτέχνες, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι βεβαιασμένο, κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή να συγκεντρωθούμε αυτά τα 8 άτομα, συγκεντρωνόμαστε και το κάνουμε. Αν δεν μας έρθει, θα περιμένουμε ένα χρόνο. Δηλαδή, θέλουμε να το κάνουμε με αγάπη, θέλουμε να το κάνουμε με ράκι, θέλουμε να το κάνουμε δυναμικά. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι υποδιέστερο της προηγούμενης φοράς και θέλουμε να είναι και κάτι πρωτοποριακό κάθε φορά. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια επανάληψη. Όταν κάναμε την Αθέατη Πόλη των Τυχών ως Σύλλογος Αρχιεχτών το 2015, ο Δήμος Ηρακλείου μας έκανε πρόταση να μας χρηματοδοτεί κάθε χρόνο το Σύλλογο Αρχιεχτών για να κάνουμε στα τείχη το Φεστιβάλ των Τυχών. Εμείς δεν το δεχτήκαμε. Γιατί θεωρήσαμε ότι θα κάνουμε μια επανάληψη κάθε χρόνο αυτού που κάναμε φέτος. Το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν ο κορμός. Δηλαδή, αντί να γίνει η χ εκδήλωση, θα γινόταν η ψ εκδήλωση. Αντί να γίνει η χ έκθεση, θα γινόταν η άλλη έκθεση. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες.
Πάντως, μπαίνετε και σε μια περίοδο που, κατά πόσο όλα δείχνουν, θα υπάρχει μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης.
Ναι.
Θα έχουμε και την επιστροφή όσον αφορά και στο δικό σας το επάγγελμα σε έναν καλύτερο ρυθμό. Mm-hmm. Δεν ξέρω εσάς ποια είναι η δικιά σας η πρόληψη, η δικιά σας η εικόνα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να γίνεται.
Μα νομίζω είναι
να
κάτι
γίνεται.
Το οποίο φαίνεται, ναι. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όντως και θεωρώ και εγώ ότι αν δεν έχουμε. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα. Τώρα μπορεί να λέγεται κορονοϊός, αύριο μπορεί να λέγεται κάτι άλλο το οποίο θα δημιουργήσει έτσι μία μικρή καθίζηση σε μία ανωδική περίοδο. Αλλά θεωρώ ότι η οικοδομική τουλάχιστον δραστηριότητα, γιατί φαίνεται και απ' έξω από την πόλη, δεν θα μπορούσε. Και αντίθετη άποψη να είχα, δεν θα μπορούσα να το παραβλέψω αυτό που βλέπω. Σιγά σιγά αρχίζει, ας πούμε,
ξαναμπαίνει από, από την απόλυτη κινησία.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Και τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίσατε και εσείς και ανάμεσα σε εσάς και άλλα τέτοια συναφή επαγγέλματα.
Σαφώς, που είναι και... πολλά γύρω από την οικοδομή και το ξέρουμε όλοι. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη στιγμή προσωπικό να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Δηλαδή να ψάχνουμε τεχνίτες και τεχνικούς που έχουν αλλάξει ουσιαστικά επάγγελμα την τελευταία 8 ετία και έχουν πάει αλλού είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Α, έχουμε και αυτό.
Mm-hmm.
Και αυτό τώρα πώς θα αναπληρωθεί ως κενό, γιατί δεν είναι μια.
Με τις νεότερες γενιές ελπίζουμε σιγά σιγά, που βλέπουν ότι.
Επιστρέφουν.
Ναι, αυτό
ναι, και ότι χρειάζεται να επιστρέψουν. Και με την ανάγκη ενίσχυσης και των τεχνικών γνώσεων και καταρτήσεων.
Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι.
Σνομπάραμε πολύ την τεχνική κατάρτιση. Δείξαμε αυτό, να μην μας νοιάζει.
Και γι' αυτό εγώ αυτό το πράγμα το λέω πολλά χρόνια και θεωρώ ότι έχει πλάκα, ας το πούμε έτσι. Ότι πάντα στην Κρήτη ειδικά χρησιμοποιούσαν πιο πολύ την πατέντα από την τεχνική μέθοδο, την εγκεκριμένη. Επειδή ακριβώς. Είτε σνομπάραμε, είτε θεωρούσαμε ότι ήταν καλύτερη η πατέντα. Το πρόβλημα όμως στην πατέντα είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε σχέση με την εγκεκριμένη μέθοδο. Άρα έχει τα διάφορα προβλήματα μέχρι εν τέλει αυτή η πατέντα κάποια στιγμή να γίνει εγκεκριμένη μέθοδος.
Και είναι πατέντα, όπως και να το κάνεις.
Αυτό ακριβώς.
Είναι η μοίρα της τέτοια. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ορφανίδη.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Τη βρήκα εξαιρετική, καλή θητεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Με όλες οι υπόλοιπες ανησυχίες αλλά και ωραίες δράσεις που αφορούν στο σύλλογό σας. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο τις Τροάδες.
Βεβαίως.
Και βεβαίως, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, μια ακόμα ενότητα αναφοράς για μια πόλη που είναι αθέατη, αλλά να δεικνύεται μέσα από την ειδική σας γνώση και αντίληψη για τα πράγματα.
Να είστε καλά.
Εσείς να είστε καλά. Είναι 44 λεπτά μετά τις 11. Απαραίτητο διάλειμμα, τραγούδι, και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο.